المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен соңғы дәрісімізде Бақара сүресінің 187-ші аятының тәфсірін үйреніп тоқтаған болатынбыз. Келесі аятта, яғни 188-ші аятта Аллаһу Субханаһу ва Таала қоғамды шірітетін қоғамды құртатын өте сондай ауыр қазіргі біздің қоғамның дерті болған, індеті болған мәселені баяндап, сол нәрсеге тыйым салады. Ол да болса адамдардың ақысын жеу. Адамдардың ақысын жеу, адамдардың дүниесін адал емес жолмен, яғни харам жолмен жеу. Басшыларға пара беру арқылы біреулердің ақысын жеу, осы мәселені Алла Субханаһу ва Тааля келесі аятта қозғап кетеді. 188-ші аятта Алла Субханаһу ва Тааля айтады: "Уала тәкулу амвалакум байнакум бил батили ва тудлу биха илал хукками литакулу фариқан мин амвалин наси бил исми ва антум таъламун". Және өз араларыңда мал мүліктеріңді жалғандықпен әділетсіздік түрде жемеңдер. Әділетсіз түрде жемеңдер. Әрі адамдардың мал мүліктерінің бір бөлігін күнәлі жолмен жеу үшін қиянат екендігін біле тұра оларды, яғни мал мүліктерді басшыларға апармаңдар. Алла Субханаһу ва Тааля бұл аятта жалпы біреудің ақысын жеудің екі түрін баяндап беріп жатыр. Ғұламаларымыз аяттың тәфсірінде бұл жерде адамдардың ақысын жеудің екі түрі баян етілген дейді. Уала тәкулу амвалакум байнакум бил батил. Бір-біріңнің ақыларыңды жемеңдер, біреулердің дүниелеріне қиянат жасап, әділетсіз түрде олардың дүниелерін жемеңдер дейді. Және وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Басшыға сол дүниеден апарып беріп, біреудің ақысын жемеңдер деді. Яғни, жалпы басшыға мәселе көтерген кезде, басшыға осы дүниеде, мал-мүлікте талас тартыс болған кезде, шешім шығару үшін адамдар жүгінеді. Басшыға жүгінеді. Басшы дегенімізде бұл жерде қазиға, сотқа, тікелей басшының өзі емес. Неге? Себебі бұл мәселелерді қарайтын негізінде өкілетті арнайы адамдар бар. Ол да болса қази, сот. Ол жерге барған кезде адам, сол жерде отырған адамға оның имансыздығын, оның иманының әлсіздігін пайдаланып, бір нәрсені қалтасына салып, бір нәрсені уәде етіп, сөйтіп біреудің ақысын жейді, яғни мына адамның нақақ екендігін, бұл адамның дұрыс емес екендігін біле тұра, әділеттік, жалпы ақиқат мына екінші жақта екенін біле тұра, мына адамға сөйтіп үкім шығарып береді. Яғни мынанікі дұрыс деп үкім шығарып береді. Неге? Себебі оның қалтасына бір нәрсе салып қойған. Уа тудлу биха илал хуккам, яғни патшаға сол дүниеден апарып беріп дейді. Басшыға сол дүниеден апарып беріп, яғни сол мәселеде қарайтын адамға, қазыға, сотқа сол дүниеден апарып беріп, адамдардың ақысын, адамдардың дүниесін күнә жолмен жемеңдер, деді Алла Субханаһу Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұған қатысты ләәнәллаһу ар-раши вәл-мурташи вәр-раиш, пара алушыны, берушіні, екі арада жүрушіні, яғни делдалды Алла Тағала лағнет етсін, оларға Алланың қарғысы болсын деген. Ондай болатын болса, бұл мәселе өте ауыр мәселе болып табылады. Жалпы дінімізде мәлім болған нәрселердің бірі, ғұламаларымыз айтады, егер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайсы бір іске қатысты ләәнәллаһ, Алланың қарғысы болсын деген сөзді айтатын болса, бұл сөз ол істің өте ауыр күнә екендігін білдіреді, деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде ләәнәллаһу ар-раши вәл-мурташи вәр-раиш, пара алушын да, берушін де, ортада жүрген делдалды да Алла Тағала лағнет етсін, Алланың оларға қарғысы болсын, деп жатыр. Осыған қатысты бір әзіл әңгімені кейбір ғұламаларымыз кітаптарында айтып кеткен. Бір күні бір кісі ісі қаралудан алдын қазиға барып шам беріп кетіпті. Яғни түнде жағатын, ішіне май құйып жағатын шам беріп кетіпті. Екінші адам келіп, өгіз беріп кетеді. Бірінші шам беріп кеткен адам ойлайды, болды, мен хадиямды бердім, әлгі парамды бердім, менің мәселемді, ертең мәселені маған дұрыстап, менің пайдама шешіп береді, деп көңілі тоқ жүреді. Сөйтіп ертеңінен қази мәселені қарап жатқан кезде, екінші өгіз берген адамға қарай мәселені бұрады. Сонда әлгі адам, қазы, сіз жақсылап қараңыз, менің мәселемнің ақиқат екендігі, ақиқат менің жағымда екендігі шам жаққандай көрініп тұр ғой, шам жаққандай, шамның нұрындай анық ашық болып көрініп тұр ғой, деп қайта-қайта айта берген кезде әлгі қази айтқан екен, шам-шам деп шамыңды айта бермеш, кеше шамыңды өгіз басып сындырып кеткен, деп айтады, деді. Яғни бұл жерде жалпы адамдар мынау бір нәрсе ұстатады, екінші біреу тағы басқа нәрсе ұстатады, сөйтіп бір-бірінің ақысын жейді, бір-бірінің дүниесін харам жолмен жейді. Бұл дінімізде харам болған іс болып табылады, және бұл сол мәселелерде үкім шығаратын адамдарды да жамандыққа итермелейді. Ол сол нәрсеге құныққаннан кейін әрдайым бір нәрсені дәметіп тұратын болады. Кім бір нәрсе ұстатса, соның пайдасына мәселені шешіп береді. Ондай кезде қоғамда әділеттік жоғалады. Қоғамда әділеттік жоғалып, зұлымдық болатын болса, ол қоғам Алла Тағаланың қаһарына лайық болады. Ондай болатын болса, біз осы патшаларға, басшыларға, сол жауапты орындарда отырғандарға пара беріп, өзімізге тиесілі болмаған нәрсені алудан, ол мейлі осы біреудің ақысын жеу болсын, яғни тікелей сот мәселесінде бір-бірімен адамдар патшаға, бағанағы қазыға жүгінген кезде қаралатын мәселе болсын, немесе бір жұмыстағы орын болсын, ешқайсысын пара беріп алуға болмайды. Яғни мысалы, бір жерде бір вакансия бар, оған талас кетіп жатыр. Сіз барасыз да жұмысқа қабылдайтын адамға бір нәрсе бересіз. Сонымен ол сізді қабылдайды. Дінімізде бұл харам болып табылады. Егер сізден де лайығырақ адам бола тұра сізді қабылдаған болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай адам жайында айтады: кімде кім бірге бір адамды жұмысқа қабылдаған кезде одан да лайығырақ адам болса, бірақ оны қабылданбастан мына адамды қабылдаған болса, онда ол адам лақад хана аллаһа ва расулаһ, Алланы, Аллаға және Алланың елшісіне қиянат жасапты, дейді. Бұл адам жалпы Алла Тағаланың дініне, Алланың өзіне, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, Алланың шариғатына қиянат жасаған адам болып табылады. Бұл адам қоғамға, жалпы адамзатқа қиянат жасаған болып табылады. Сол үшін де бұл нәрседен адам ұзақ болуы керек. Алла субханаһу ва тағала: "Ва ла тәкулу амуалакум байнакум бил батил, өз араларыңда мал мүліктеріңді жалғандықпен әділетсіз түрде жемеңдер дейді. Және сондай-ақ, патшаға пара беру арқылы бір-біріңнің мүліктеріңді жемеңдер, нақақ жолмен, харам жолмен жемеңдер дейді. Және сондай-ақ, бұл аяттан шығатын екінші мағына немесе әлгі біреудің ақысын жеудің екінші көрінісі ғұламаларымыз ол жайында айтады. Яғни, дүние мәселесін патшаға, басшыға, қазиға көтерген кезде жалған куәлік беру арқылы, жалған сөздер, жалған дәлел-дәйектер алып келу арқылы біреудің ақысын жеу дейді. Бұл да дінімізде харам болып табылады. Дінімізде харам болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жайында өзінің хадис шарифінде былай деген. إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما يقتطع قطعة من النار من өзіме уахи түспеген мәселеде араларыңдағы талас тартыста өзімнің ойыммен үкім шығарамын дейді. Егер кімнің пайдасына бір мәселені шешіп берген болсан, соның әкелген құжаты үшін, көрсеткен дәлелі үшін, бірақ фақтата биха қитъатан зулман, ол өзі біліп тұр, өзінің ақиқат жолында емес екендігін, өзінің әділетсіздікте екендігін, ақиқат екінші жақта екен біле тұра соны алатын болса, ол тозақтың отының бір бөлігін алып жатыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екінші бір хадисінде иннама ана башар, шын мәнінде мен адаммын дейді. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ Сендер маған жүгініп келесіңдер. Яғни мәселелеріңді көтересіңдер. وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّةِ Сендердің бірің екіншісінен дәлел келтіру жағынан күштірек болуы мүмкін дейді. Яғни шешендігім күштірек болуы мүмкін. Немесе мына жақта ақиқат болса да қолында дәлелі болмауы мүмкін. Сіз бір өтірік біреулерді сатып алған болуыңыз мүмкін, яғни өзіңізге куәлік беруге сіздің пайдаңыз үшін. Егер кімде-кім солай істейтін болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ол тозақтың бір бөлігін алып жатыр деді. Яғни, жалпы адамдардың ақысын жеу үшін патшаның қазидің алдына барған кезде өтірік дәлел-дәйектер келтіріп, өтірік куәгерлер сатып алып, мәселені шешіп, біреудің ақысын жеуге болмайды. Алла субханаху тааля осы аятта бұл нәрсеге де тыйым салып жатыр. Имам Шурайх аль-Қади, үлкен ғалым, табиин, сол кісі осы мәселелерді қараған кезде осындай дүние, мал мүлікте тартыс болған кезде, келіспеушілік болған кезде екі адамның арасында осы мәселелерді қараған кезде ол кісі айтады екен. Мен сенің дәлелің күштірек болғандығы үшін сенің пайдаңа шешіп жатырмын. Уа инни арака залима. Бірақ мен ішімде сенің зұлымдық жасап жатқаныңды көріп тұрмын, немесе байқап тұрмын, сезіп тұрмын. Менің осы істі сенің пайдаңа шешіп беруім харамды саған халал етпейді. Яғни менің үкімім саған харамды халал етпейді. Сол үшін де Құдайдан қорқып, егер сен бұл жерде зұлымдық жасап жатқан болсаң, онда бұл мәселені таста, ертең Алла Тағаланың алдында жауап бересің деп айтатын болған. Яғни, сіздің дәлеліңіз күшті болған үшін қази сіздің пайдаңызға мәселені шешіп беретін болса, бұл сізге харамды халал етпейді. Неге? Себебі сіз ішіңізде біліп тұрсыз. Ішіңізде өзіңіздің нақақ екеніңізді, өзіңіздің әділетсіздікте екеніңізді, өзіңіздің зұлымдық жасап, біреудің ақысын жеп жатқаныңызды біліп тұрсыз. Тек қана шешендігіңіз бен, немесе басқа да бір дәлелдерді екінші адамнан гөрі күштірек қылып келтіре алдыңыз. Сол себепті қази көргені бойынша, білгені бойынша сіздің пайдаңызға шешіп берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол соны алған адам ол тозақтың бір отын алып жатыр деді. Тозақтың бір отын алып жатыр деген. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға екі кісі келіп таласқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисті айтты. Сонда екеуі де жылап, жоқ, менің бауырым алсын, менің бауырым алсын деді. Әлгі кісі де жоқ, менің бауырым алсын, бауырым алсын, соныңкі, бұл соның ақысы деп екеуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында жылаған еді. Яғни бұл негізінде өте ауыр нәрсе болып есептеледі. Кейін зұлымдыққа түскен адам, зұлымдыққа ұшыраған адам дұға жасайтын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы қабыл болады, ол адам мен Алла Тағаланың арасында перде болмайды дейді. Мейлі ол басқа дін өкілі болса да, ол мұсылман болмаса да, зұлымдыққа ұшыраған адам болатын болса, Құдайға жалбарынып тілесе, Алла Тағала оның дұғасын қабыл етеді. Сол үшін де адам біреуге зұлымдық жасап, біреудің ақысын жеуден аулақ болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис Қудсиде айтады, Алла Тағала айтты дейді: "Инни харрамту зулма аля нафси." Мен өзіме зұлымдықты харам еттім. Сондай-ақ сендердің араларыңда да харам еттім. Ва инни харамтуху алейкум фала тазаламу. Сендерге де зұлымдықты харам еттім, бір-біріңе зұлымдық жасамаңдар деді. Бір-бірімізге зұлымдық жасау, жалпы адамның ақысын жеу деген негізі өте ауыр күнә болып табылады. Біреудің көз жасына қалу, оның бала шағасы бар, мысалы біреулердің жұмыс ақысын бермей қанша адамдар жылатып жатады, қанша адамдар айлап айлықтарын аламай жүреді, мына жақта бала шағасы аш, оларды киіндіру керек, олардың басқа да қажеттіліктері бар. Соның барлығын біле тұра біреулердің ақысын жеу негізі дінімізде барып тұрған оңбағандық үлкен күнә болып табылады. Алла субханаһу ва тағала біле тұра осындай іс-әрекеттерге бармаңдар деді. Келесі 189-шы аятта Алла субханаһу ва тағала айтады: "Эс'алунака анил ахилла. Қул хия маваҡиту лин-наси валь-хадж. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون." Олар сенен ай кезеңдері туралы сұрайды. Олар адамдар үшін және қажылық үшін уақыт белгілері деп айт. Және үйлеріңнің артынан кірулерің игілікке жатпайды. Алайда игілік тақуалық еткен жан, үйлерге есіктерінен кіріңдер де Алладан қорқыңдар, бәлкім мұратқа жетерсіңдер дейді. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде, енді бұл аяттарда келесі мәселені қарастырып жатыр, келесі мәселені үкімін бізге баяндап жатыр. Бұл аяттар жалпы қажылық мәселесіне қатысты, қажылық үкіміне қатысты кіріспе болып табылады. Алла субханаһу ва тағала оразаға қатысты үкімдерді баяндағаннан кейін, соның арасында біреудің ақысын жемеудің маңызды екендігін, біреудің ақысын жеудің харам екендігін баян еткеннен кейін, енді келесі аятта қажылық мәселесін бізге баян етіп жатыр. "Эс'алунака анил ахилла." Олар сенен ай жайында, айдың кезеңдері жайында сұрайды дейді. Бұл аяттың түсу себебіне қатысты мынандай риуаят келеді. Бірде Муаз ибн Джабал және Саалаба ибн Гамма деген кісі, осы екі ансарлық болған кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп: "Я Расулаллах, ма балул хилали ябду дақиқан мисляль хайти, сумма язиду хатта ямталиа ва йастави. ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لا يكون على حاله واحده كالشمس." Уа Алланың елшісі, неге ай басында өте жіңішке болып көрінеді, жіп сияқты жіңішке болады, кейін толады, толып, кейін тола бастайды, кейін толық ай болады, одан кейін қайтадан азайып, жіп сияқты болады, неге күн сияқты бір халде тұрмайды деді. فنزلت هذه الايه. Сонда Алла субханаһу ва тағала осы аятты түсірді делінген. Яғни бұл жерде әлгі сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан айдың өзгеруі жайында, айдың кезеңдері жайында сұрап жатыр. Неге? Басында жіңішке болады, кейін тола бастайды, кейін толған ай болады, одан кейін қайтадан жіңішкере бастайды, бұның хикметін неде, бұның даналығы неде, сыры неде, Алла субханаһу ва тағала не үшін айды бұлай етіп жаратты деп сұрақ қойды. Сонда Алла тағала оның жауабы ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Олар, яғни әлгі айдың кезеңдері, адамдар үшін және қажылық үшін уақыт белгілері деп айт деді. Яғни әлгі айдың тууы, жаңа айдың тууы, айдың бітуі, бұның барлығы مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Адамдар үшін уақыт, адамдар үшін сондай өздерінің мәселелерін сол уақытпен өлшейтін уақыт белгілері болып табылады. Және қажылық үшін, қажылық айлары үшін. Яғни, жалпы мұсылмандар айдың тууына байланысты. Рамазанның қашан басталуын қарастырады. Айға байланысты әйел адамның талақтан кейінгі айдасы бар. Айға байланысты, айдың тууына байланысты айдатул хамл көтерген әйелдің уақыты, муддатул хамл, яғни мысалы 6 ай ма, 6 ай емес пе, 6 айдан аз уақытта босанып қойды ма деген секілді мәселелер, оның 6 айдан аз болса, онда әлгі үйленген адамның баласы болады ма, болмайды ма, бұл мәселелердің барлығын қарайтын болсақ, және әйел адамның күйеуі қайтыс болғаннан кейін аза тұту уақыттарын қарайтын болсақ, барлығы осы айдың тууына байланысты. Яғни мұсылмандардың жалпы ай есептеулері, жыл есептеулері тікелей айға байланысты. Хиджри жыл санауы негізі айға байланысты. Айдың тууына, жаңа айдың туылуына байланысты болып табылады. Алла субханаһу ва тағала сол үшін де قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ Адамдар үшін мауақит, яғни уақыт белгілері. Және қажылықтың уақыт белгісі дейді. Яғни, қашан Зүлхиджа басталады, қашан Арафа күні болады, бұның барлығы да жалпы айдың тууына байланысты болып табылады. Айдың тууына байланысты. Яғни Алла субхана ва тағала айды солай етті, біз айдың туылғанын, одан кейін ол айдың қайтадан жіңішкеріп, одан кейін жаңа айдың қайтадан туылғанын, осының барлығын білу үшін Алла субхана ва тағала айды солай етіп жаратты. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. Және үйлерің артынан кірулерің игілікке жатпайды. ولكن البر من اتقى. Алайда игілік тақуалық еткен жан дейді. Жалпы арабтарда сондай бір әдет болған, егер олар умра жасауға ниеттеніп ихрамын кисе, онда көлеңкеде болудан аспанмен, яғни аспан мен оның арасында бір нәрсе тосық болудан қашатын болған. Егер умраға ниеттеніп, немесе қажылыққа ниеттеніп, ихрамын киіп алса, одан кейін әлгі адам әр уақытта, әрдайым сол ашық жерде болуы керек деген ойда болған. Сол үшін де үйлерінің алдында шатыр болғандықтан да үйлеріне кірмейтін болған. Үйлерінің артынан келіп, мысалы, үйінің есігін тақылдатайын десе, мысалы, алдында, үйінің алдын жауып тұрған нәрсе бар, бастырмасы бар дейік. Сонымен көлеңкеге кіріп қалады, сол үшін үйінің артынан келіп, үйінің артынан тақылдатып, шақырып, менің қажетімді алып бер жібер деп, осындай нәрселерді істейтін болған. Алла субханаһу ва тағала бұл аяттарда ол істердің негізінің жоқ екендігін баяндады. Яғни, ол іс мағынасыз іс болып табылады. Мағынасыз іс болып табылады. Алла субхана ва тағала айтып жатыр, ол үйіңнің артынан келуің ешқандай бір тақуалық емес дейді. Тақуалық ол шынайы Алладан қорқып, Алланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылатын болсаң, міне осы шынайы тақуалық деп жатыр. Яғни шынайы тақуалық осы. Ал бұл істер ешқандай мән мағынасы жоқ істер болып табылады. Бізде де өкінішке қарай сондай жаман әдеттер бар. Кейбір адамдар, егер бір үйден екі адам қайтыс болатын болса, бір үйден екі адам қайтыс болса, біреуін есіктен шығарады, біреуін терезеден, тесіктен шығару керек дейді, бір үйден екі адамды бір есіктен шығаруға болмайды дейді, кейін сол есігіне тағы шеге қағып жатады, біреулер тағы бір сондай нәрселерді істеп жатады. Яғни сол шеге бір мәселені шешетіндей, Алланың тағдырын өзгертіп жіберетіндей, немесе екінші адамды терезеден, тесіктен шығаратын болсаң, сол бір тағдырды өзгертетіндей, бір пайда келтіретіндей, немесе бір зиянды тоқтататындай адамдар сол әрекеттерге барып жатады. Бұның барлығы негізі надандық, дінді білмегендіктен, тағдырды дұрыс түсінбегендіктен, Аллаға деген иманның әлсіздігінен болып табылады. Алла субханаһу ва тааля бұл ешқандай жақсылық емес, бұл тақуалық емес дейді. Және сондай-ақ бұл жерде Алла субханаһу ва тааля жалпы кез келген істі дұрыс істеңдер деп жатыр. Кез келген істі дұрыс істеңдер. Яғни айналып келіп оны басқа жағынан тындыруға тырыспаңдар. Мысалы, үйге есігінен кіретін болсаң, үйге есігінен кіргенде тура сол секілді кез келген мәселеге өзі келетін жағы болады, сол жағынан келіңдер дейді. Яғни мысал ретінде алатын болсақ, егер бір адам өзіне жар іздейтін болса, үйленгісі келетін болса, онда не істеу керек? Ол үйінің артынан келіп, балконнан шығып, әлгі қызды азғырып, сонымен сөйлесуге, түнде кездесуге тырысу керек пе? Жоқ. Тануы керек, сұрастыру керек, білу керек. Одан кейін ары қарай мысыққа ұқсамастан барып, ватул буюта мин абуабиха, есігін тақылдатып, үйіне кіріп, ата-анасымен кездесіп деген секілді бәрін шариғатқа сай етіп істеу керек. Немесе, мысалы, адамның жүрегіне кіру үшін харам жолмен кіруге болмайды. Яғни, мысалы, адам сізде белгілі бір сипатты бар деп ойлайды, сонымен сізге махаббат қояды. Негізінде сізде ондай сипат жоқ. Сіз екіжүзділікке салынып, өзіңізді басқаша етіп көрсетіп жатсыз. Негізінде олай емессіз. Бұл да негізі үйге есіктен кірмеу болып табылады. Адамның жүрегі де аманат. Біреудің жүрегіне арам жолмен, ұрлықпен, ондай алдау жолдарымен кіріп алуға болмайды. Сіздің ақиқатыңызды білу керек, сол ақиқатыңызбен сізді жақсы көруі керек. Яғни Алла субханаһу ва тааля жалпы ватул буюта мин абуабиха, үйге есігінен кіріңдер дейді. Кез келген мәселеге шариғат көрсеткен жолмен барыңдар, кез келген мәселені шариғат көрсеткен, белгілеп берген жолмен бітіріңдер деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Ваттақуллаха лаалякум туфлихун, және тақуалық етіңдер, тақуалық етсеңдер иншалла жеңіске жетесіңдер, мұраттарыңа, аңсаған армандарыңа жетесіңдер деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Яғни тақуалық ететін болсақ, біз иншалла сол ахиретке қатысты мұратымызға, ахиретке қатысты көздеген, діттеген мақсатымызға иншалла жетеміз, жеңістікке қол жеткізетін боламыз. Иншалла келесі аяттарды келесі дәрісте қарастыратын боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.